Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Του web radio του ΠΑΜΕ, καλησπέρα σε όλους, συναδέλφες και συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, όπως κάθε Πέμπτη στις 8, έτσι και σήμερα, 21 Ιανουαρίου. Και βέβαια, όπως συνηθίζουμε τις τελευταίες εβδομάδες, η εκπομπή γίνεται με τον γνωστό τρόπο, εξ αποστάσεως, λόγω των περιοριστικών μέτρων. Στη μία πλευρά είναι εντός του στούντιο αυτή τη φορά ο Δημήτρης Ιάτρας, σε ρόλο αναγκαστικά παρουσιαστή. Και στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρόεδρος του συνδικάτου, ο Νίκος Τζόρτζης. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη.
Για άλλη μια φορά θα τα πούμε τηλεφωνικά, τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε, είναι οι συνθήκες τέτοιες που αναγκάζουν τέτοιες μορφές επικοινωνίας και διαλόγου, οπότε προσαρμοζόμαστε.
Λοιπόν, καταρχάς, εκτός από τα ειδικότερα θέματα που έχει το σωματείο να μας πει σήμερα, Νίκο, να συζητήσουμε λίγο και κάποια γενικότερα ζητήματα, έτσι, γιατί είχαμε σήμερα την πανελλαδικές κινητοποιήσεις για την εκπαίδευση, πανεκπαιδευτικά συναλλητήρια δηλαδή, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Έχουμε και το νέο επιχειρησιακό δόγμα όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των συναθρήσεων από την ελληνική αστυνομία, όπως το ανακοίνωσε ο υπουργός ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έχουμε τέλος πάντων γενικότερα έτσι ζητηματάκια να πιάσουμε. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα ειδικότερα που είναι του κλάδου, τα οποία θα μας τα πεις εσύ, τα ξέρεις καλύτερα.
Κοίτα να δεις τώρα, Δημήτρη, εντάξει, και νέα χρονιά δυστυχώς μας βρίσκει με μια σειρά από ζητήματα σε χώρους δουλειάς, όχι ότι είχαμε αυταπάτηση βέβαια ότι με την αλλαγή ενός ημερολογιακού έτους ότι θα αλλάξουν και οι συνθήκες και οι εργασιακές σχέσεις, οπότε και με την καινούργια χρονιά έχουμε μια σειρά από ζητήματα να αντιμετωπίσουμε. Το πιο πρόσφατο που έχει προκύψει έχει να κάνει με τους συναδέλφους μας, τους εργαζόμενους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, και συγκεκριμένα είναι οι συνάδελφοι που εργάζονται στο πρόγραμμα Εστία 2. Για όσους μας ακούνε και δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό το πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα το οποίο το χρηματοδοτεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και αφορά τη στέγαση και τη συμβουλευτική υποστήριξη προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας. Για άλλη μια φορά έχουμε το φαινόμενο και το κλασικό μπαλάκι που γίνεται κάθε φορά μεταξύ ΜΚΟ και Υπουργείου, με αποτέλεσμα να είναι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή ήδη σε ένα μήνα απλήρωτοι και να πηγαίνουν βέβαια για το δεύτερο, χωρίς να υπάρχει φυσικά ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που διαχειρίζονται τα κονδύλια αυτού του προγράμματος σαφής δέσμευση για το πότε θα καταβληθούν οι μισθοί του Δεκέμβρη και του Γενάρη πλέον. Ήδη το σωματείο μας έχει παρέμβει εκεί που έχουμε καταγγελίες. Έτσι, συγκεκριμένα είναι η ΜΚΟ Άρσης που μας έχει έρθει αυτή τη στιγμή καταγγελία και η ΜΚΟ Νόσος. Έχουν βγει και αντίστοιχες ανακοινώσεις βέβαια από την Επιτροπή και το Σωματείο, την Επιτροπή του ΜΚΟ του Σωματείου και το Σωματείο στον τύπο και στα λοιπά. Έχουν γίνει παρεμβάσεις και βέβαια έτσι τα επόμενα βήματα που έχουμε πρόθεση να ακολουθήσουμε και να κάνουμε είναι να δούμε και άλλες μορφές κινητοποιήσεων, ούτως ώστε καταρχάς να πιέσουμε φυσικά να μείνει κανένας συνάδελφος απλήρωτος. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό, έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι χωρίς εισόδημα επί 1,5 και 2 μήνες πλέον, γιατί σε 10 μέρες τελειώνει και αυτός ο μήνας δεν μπορεί να ζήσει κανείς όταν δεν ζούμε ήδη με το μισθό που παίρνουμε. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά εννοείται να εξασφαλίσουμε ότι για τους πρόσφυγες και για τους πρόσφυγες που είναι ωφελούμενοι, όπως λένε, σε αυτό το πρόγραμμα, δεν θα υπάρξει καμία επιδείνωση των συνθήκων διαβίωσής τους. Οπότε θα δούμε και το επόμενο διάστημα, έτσι, και η Επιτροπή φυσικά είναι σε μια τέτοια διαδικασία, το τι μορφές κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων θα ακολουθήσουμε. Αξίζει τώρα εδώ να τονίσουμε, βέβαια, ναι, έτσι, ότι για άλλη μια φορά αναδεικνύονται και οι ευθύνες που έχει και η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγούμενοι για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται συνολικά το προσφυγικό ζήτημα. Γιατί αν το θες, είναι ακριβώς ο τρόπος αυτός, έτσι, και η πολιτική αυτή, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα και τον εγκλωβισμό των προσφύγων στη χώρα μας, και αυτό αφορά και τις συνθήκες με τις οποίες διαβιούν στη χώρα μας, αλλά φυσικά έχει σαν αποτέλεσμα και την ομοιρία χιλιάδων εργαζομένων που εργάζονται σε αυτά τα προγράμματα, γιατί αυτά τα φαινόμενα είναι επαναλαμβανόμενα, τα φαινόμενα απληρωσιάς και τα λοιπά, και που είναι, έχουν μια έτσι περιοδική συχνότητα κάθε χρόνο. Αν τρέξει δηλαδή κάποιος και στις ανακοινώσεις του Σωματείου και της Επιτροπής τα τελευταία χρόνια, θα δει ότι κάθε τέτοια εποχή, ας πούμε, είναι, αν το θες, λίγο σαν το ρεβεγιόν, ας πούμε, να τρέχουμε για να καταβληθούν τα δεδουλευμένα. Οπότε έχει γίνει και λίγο εθιμοτυπικό πλέον, για να το...
Έγινε θεσμός.
Έχει γίνει θεσμός, μπράβο, δηλαδή ξέρουμε ότι θα τελειώσει, θα περάσουν τα φώτα, για παράδειγμα, και θα έχουμε κινητοποίηση ΜΚΟ, ας πούμε, για να πάρουν τα λεφτά οι εργαζομένοι από το πρόγραμμα Εστία, για παράδειγμα. Και εντάξει, λέω τώρα με και μια έτσι διάθεση χιούμορ, για να τι χρειάζεται και αυτό, για να αναδείξουμε και την τραγικότητα της κατάστασης. Εδώ να πούμε ότι εμείς, εντάξει, με μια συνέπεια στο σωματείο, παλεύουμε προφανώς. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι εργάζονται σε όλη αυτή την γκάμα των προγραμμάτων, όχι μόνο στο Εστία, αλλά σε όλο αυτό που λέμε προσφυγικό, να περάσουν σε κρατικές δομές που οφείλει να ιδρύσει το κράτος και η κυβέρνηση, έτσι, οι οποίες θα εξασφαλίζουν και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες, και φυσικά θα εξασφαλίζουν και δουλειά με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους που στελεχώρουν αυτές τις υποδομές, οι οποίοι λόγω και των συνθήκων είναι ένα πολύ κρίσιμο πόστο που αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στη χώρα μας, ζουν ήδη σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί το καταλαβαίνεις, όταν είσαι πρόσφυγα, δεν έχεις πρόσφυγα σε μια χώρα, ναι, από χόμπι, από αντίληψη, είσαι κυνηγημένος, έχεις φάει τις βόμβες του ΝΑΤΟ στο κεφάλι κτλ. Είναι οι βόμβες των φίλων της κυβέρνησης που αγόρασε και τα Ραφάλ τώρα πρόσφατα, έτσι, και συνεχίζει να μπουκώνει τον ΝΑΤΟ με δισεκατομμύρια για να φυλάει τα σύνορα στο Μαλί. Αυτές τις βόμβες τρώνε οι άνθρωποι αυτοί. Άρα έχει η κυβέρνηση η τωρινή και οι προηγούμενες ευθύνη. Οπότε νομίζω ότι και την αλληλεγγύη μας συνολικότερα πρέπει να δείχνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι εργαζόμενοι, είναι συνάδελφοί μας που έχουν έρθει κυνηγημένοι από άλλες χώρες που οι συνθήκες είναι αυτές. Και φυσικά, βέβαια, και την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους μας, έτσι, οι οποίοι εργάζονται και κάτω από κακές συνθήκες, γιατί τα μέσα τα οποία οι ΜΚΟ τους παρέχουν είναι υποτυπώδη ως και ανύπαρκτα, έτσι, και γι' αυτό τους έχουμε χαρακτηρίσει και όλες όλους αυτούς σαν εργολάβους του ανθρωπισμού, γιατί τέτοιοι είναι, γιατί από αυτό βγάζουν λεφτά. Και νομίζουμε ότι, εντάξει, πέρα από το άμεσο που είναι η καταβολή φυσικά των δουλεμβαίνων στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα Εστία, είναι συνολικά να αλλάξει η πολιτική στον τρόπο διαχείρισης του προσφυγικού με τα αιτήματα όλα τα παραπάνω τα οποία προανέφερα. Αυτό, βέβαια, είναι κάτι το οποίο προφανώς θα είναι και αποτέλεσμα διαρκούς δουλειάς και πάλι σε αυτόν τον χώρο. Προφανώς θέλει και τη στήριξη και άλλων σωματείων και άλλων συνδικαλιστικών φορέων κτλ. Γιατί είναι κάτι το οποίο πλατιά αφορά, νομίζω, το συνδικαλιστικό κίνημα. Αλλά, βέβαια, το άμεσο και το κύριο είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι στις επόμενες μέρες, στην αδελφή μας, στις επόμενες μέρες στα προγράμματα αυτά, θα λάβουν τα δεδουλευμένα τους.
Νίκο, να σου πω κάτι τώρα, γεννάται ένα ερώτημα τώρα, εντάξει, για κάποιον που δεν γνωρίζει, αλλά κάθε τόσο έχονται στην επιφάνεια διάφορα έτσι νούμερα που ακούμε, δεξιά και αριστερά. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται, ειδικά σε τέτοιους τομείς, ενώ γνωρίζουμε ότι ξεκοκαλίζουν διάφορα ευρωπαϊκά πακέτα αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων. Στο τέλος να μένουν οι εργαζόμενοι απείδωτοι. Είναι ένα ζήτημα.
Κοίτα να δεις, είναι ένα ζήτημα γιατί πίσω από το, όπως είπα Δημήτρη, πίσω από το προσωπείο το οποίο φιλοτεχνούν και οι ίδιες μη κυβερνικές οργανώσεις και γενικά όλο αυτό το πλέγμα του προπαγανδιστικού μηχανισμού των μονοπωλίων που κάπου από το πρόσχημα και τη μάσκα της λεγόμενης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και χρηματοδοτεί τέτοιες οργανώσεις, οι οποίες φυσικά ο ρόλος είναι να παρεμβαίνουν με αντιδραστικό τρόπο συνδύσεις των εργαζομένων, ότι όπως σου είπα είναι ακριβώς οργανισμοί, είναι ακριβώς οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν σαν επιχειρήσεις. Το βασικό τους πεδίο επιχειρηματικής δράσης και από εκεί που βγαίνουν, αν το θες, τα λεφτά είναι το ίδιο το προσφυγικό, γι' αυτό τους χαρακτηρίζουμε και σαν εργολάβους του ανθρωπισμού, γιατί από αυτό ζουν και προφανώς και εργασιακές σχέσεις σε αυτές τις οργανώσεις, ενώ όπως είπες υπάρχει ένας χορός εκατομμυρίων και κάτσε κάποιος και ασχοληθεί και δει από το 2015 να το πάρει, δηλαδή τα τελευταία 5-6 χρόνια, που αν το θέσουμε και στην κορύφωση αυτού που λέμε προσφυγικό, θα δει ένα χορό από μηδενικά και δισεκατομμύρια και θα ζαλιστεί έτσι με το τι λεφτά έχουν φύγει. Δηλαδή, να σου πω τώρα, το λέμε και συναδέλφους πολλές φορές, αν αυτά τα λεφτά τα μοιράζανε σε πρόσφυγες και εργαζόμενους, θα είχαν όλοι, όχι από ένα σπίτι ας πούμε στην Αθήνα, θα είχαν από νησάκι, ξέρω εγώ, στο Αιγαίο κάθε να θα αγόραζε με αυτά τα λεφτά που υπάρχουν. Αν τα κάναμε δια τόσο πώς είναι οι εργαζόμενοι και πώς είναι οι πρόσφυγες. Μιλάμε τώρα για πολλά λεφτά, πολλά δισεκατομμύρια. Οπότε καταλάβεις ακριβώς, γιατί έχει μια αξία δηλαδή κάποιος να ασχοληθεί και να διαβάσει και τα δημοσίευματα στον τύπο, αλλά και τις ανακοινώσεις των σωματείων και, και των επιτροπών, να δει για τι λεφτά μιλάμε. Όμως πρέπει να ξέρουν και οι συνάδελφοι που μας ακούνε ότι οι εργασιακές σχέσεις σε αυτές τις ΜΚΟ, που πλασάρουν όλο αυτό το ανθρωπιστικό προσωπείο που είπαμε, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πολύ χειρότερες από ότι είναι σε μια, αν το θες, αυτό που λέμε τέλος πάντων, μια κλασική επιχείρηση τέλος πάντων, έτσι, που δεν διαφημίζεται και κάπως διαφορετικά, λέει ότι είναι επιχείρηση. Γιατί και φαινόμενα τρομοκρατίας έχουμε και φαινόμενα καταστρατήγησης των εργασιακών σχέσεων και της εργατικής νομοθεσίας έχουμε σε πολλές περιπτώσεις. Και αν το θες να σου πω κάτι, η ΜΚΟ είναι και λαγός και το αναδεικνύουμε και στην τελευταία ανακοίνωση που βγάλαμε και όχι μόνο. Και είναι προπομπός για αυτά τα οποία θέλει να φέρει και η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή, π.χ. παλιότερα θυμάμαι εγώ διεκδικούσαμε σε πολλές μη κυβερνικές οργανώσεις και το πετύχαμε σε έναν βαθμό με τη δράση μας στο σωματείο να καταβάλλετε κανονικά το δώρο των Χριστουγέννων και το επίδομα της άδειας και όχι τμηματικά στο μισθό. Να πληρώνονται οι υπερορίες που δεν τις πληρώνανε, που σου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, έχεις υπογράψει μια σύμβαση που είναι, ξέρω εγώ, χι ποσό. Και ότι όσο και να δουλέψεις, είτε δουλέψεις Κυριακές, είτε δουλέψεις βράδυ, είτε δουλέψεις και μία ώρα παραπάνω, θα πάρεις τόσα, όσα λέει η σύμβαση. Και είχαν δώσει μαχική συνάδελφοι μέσα στην Επιτροπή και το Σωματείο, ούτως ώστε κανονικά έτσι να μην βγουν τη συνάδελφή μας με βάση αυτά τα οποία λέει το εργατικό δίκαιο και η εργατική νομοθεσία. Χωρίς να θεωρούμε ότι αυτά είναι αρκετά βέβαια και ότι εκεί με αυτά ικανοποιούμαστε, αλλά έστω και αυτό. Άρα δηλαδή, αν το θες και ήδη ΜΚΟ, στο πεδίο αυτό που λέμε των εργασιακών σχέσεων, λειτουργούν και σαν λαγός για αυτά τα οποία θέλει να φέρει και αυτή η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Ναι. Με απλήρωτες υπερορίες, με απερορίες που ούτε καν ανταλλάσσονται με ρεπό, απλήρωτα δεκάωρα, απλήρωτες Κυριακές κτλ.
Οπότε.
Ακριβώς. Και είναι ακριβώς αυτό που λέμε, δηλαδή, να σου πω κάτι, λειτουργούν ακριβώς σαν επιχειρήσεις. Δεν έχουν καμία διαφορά από μια, αυτό που λέμε, μια τυπική καπιταλιστική επιχείρηση, ας πούμε. Έτσι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Λοιπόν, να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα. Τι λες και επιστρέφουμε πάλι.
Να περάσουμε, εννοείται.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Και μετά το ζήτημα που μας ανέφερε, έτσι, που έχει στενή σχέση με τον κλάδο και με το σωματείο, την κατάσταση στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, να πάμε και σε πιο γενικότερα ζητήματα, Νίκο, που αφορούν όμως και τους συναδέλφους, έτσι δεν είναι? Ναι, μιλάμε για το σημερινό πανεκπαιδευτικό συναλλητήριο. Εκπαιδευτικοί, φοιτητές, ομοσπονδία γονέων και μαθητές βρέθηκαν σήμερα στους δρόμους σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα το ραντεβού ήταν στα Προπήλαια και ακολούθησε πορεία στη Βουλή, μια ιδιαίτερα μαχητική κινητοποίηση. Συμμετείχαν και οι ΕΛΜΕ του Πειραιά, νομίζω, στην συγκέντρωση στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, στο τι φαίνει δηλαδή η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα με αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο για την παιδεία, που έχει βάλει το χεράκι του και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, για να το δέσουμε και με το επόμενο θέμα.
Κοιτάξτε, καταρχάς, Δημήτρη, και το σωματείο, σαν σύνδεσμος ειδικών υπαλλήλων, με ανακοίνωσή μας τις προηγούμενες μέρες, καλούσαμε τους συναδέλφους να δώσουν το παρόν στο σημερινό συλλαλητήριο, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι το ζήτημα της παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, είτε αυτό αφορά δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμιο, νομίζω ότι αφορά συνολικά την εργατική λαϊκή οικογένεια, την εργατική τάξη και φυσικά βεβαίως και εμάς σαν σωματείο που είμαστε κομμάτι της. Οπότε είναι μια μάχη η οποία θεωρούμε ότι αφορά και το ίδιο το εργατικό κίνημα και τα σωμάτια, δεν είναι μάχη δηλαδή μόνο των φοιτητών. Και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλές πλευρές, τις οποίες αγγίζει το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, για το οποίο διαδηλώνανε σήμερα και οι φοιτητές με τους εργαζόμενους κτλ. Ναι. Έχει μια ιδιαίτερη αξία να δώσουμε εδώ και το συμβολισμό, δηλαδή ότι για πρώτη φορά στα χρονικά παρουσιάστηκε νομοσχέδιο Υπουργείου εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, νομοσχέδιο που κατεβάζει το Υπουργείο Παιδείας μαζί με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Χρυσοχοΐδη, προστασίας του πολίτη, όπως λένε τώρα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει, γιατί έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την νεολαία. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα γεγονότα με τις μαθητικές κινητοποιήσεις, θα θέλουμε να πιάσουμε και το νήμα, που η κυβέρνηση αντιμετώπιζε τους μαθητές που είχαν τα δίκαια αιτήματα για την προστασία από την πανδημία σαν εγκληματίες, με την καταστολή δηλαδή είχε απαντήσει τότε η κυβέρνηση.
Με προσαγωγές και συλλήψεις, ναι.
Ακριβώς, συλλήψεις, χημικά πορείες και τα λοιπά.
Ναι.
Ακριβώς. Και έχουμε φυσικά και το τωρινό νομοσχέδιο που έχει πάρα πολύ έντονο, πέρα από τους ταξικούς φραγμούς, ο οποίους βάζει πλέον για την πρόσβαση των παιδιών της εργατικής λαϊκής οικογένειας στην ανώτερη εκπαίδευση και φυσικά την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρξε πρόσφατα και αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων.
Ακριβώς.
Ότι έχει και πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της καταστολής. Εγώ να πω, δηλαδή, να τολμήσω να πω τώρα, Δημήτρη, ότι αυτό το οποίο φέρνει η κυβέρνηση για την αστυνόμευση στα πανεπιστήμια, νομίζω θα το ζήλευε και η Χούντα.
Ναι.
Δηλαδή, χίλιες προσλήψεις αστυνομικών για να φυλάνε τα πανεπιστήμια και μάλιστα να πετιέται ένας παχτολός χρημάτων, εκατομμυρίων, σε μια περίοδο που η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να βρει λεφτά, να γεννήσει λεφτά για λεωφορεία, νοσοκομεία κτλ.
Δασκάλους, καθηγητές.
Για καθηγητές, δασκάλους, υποδομές, μπράβο, στο σύνολο της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα νομοσχέδιο που θα το ζήλευε και η Χούντα. Με χίλιους, δηλαδή χίλιους αστυνομικούς στα πανεπιστήμια, κλίμα αστυνομοκρατίας, λοιπόν, με φοιτητοδικεία κτλ. Αντιλαμβανόμαστε το τι, πώς το επόμενο διάστημα θέλει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει όποιον σηκώνει κεφάλι. Όποιον μέσα στο πανεπιστήμιο παλεύει για δημόσιο, πραγματικά δημόσιο, δωρεάν πανεπιστήμιο με αναβαθμισμένες προφανώς σπουδές για τους φοιτητές,
ναι.
Λοιπόν, και ότι πραγματικά ακριβώς για να στρώσεις και να ανοίξεις το δρόμο στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση του πανεπιστημίου και να διαμορφώσεις ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα λειτουργήσει σαν επιχείρηση και υποταγμένο φυσικά η ερευνά του και όλη τη δραστηριότητα στις ορέξεις των μεγάλων μονοπωριακών ομίλων, ότι θέλει ένα πανεπιστήμιο λοιπόν στο οποίο όποιος αντιδράει σε αυτό, όποιος δηλαδή αντιδράει στην εμπορευματοποίηση, όποιος αντιδράει στο να είναι η έρευνα τσιφλίκι των επιχειρηματιών, η κυβέρνηση απαντάει με ξύλο. Γιατί στην ουσία γι' αυτό πρόκειται, δεν πρόκειται για κάτι άλλο.
Ναι, και, λοιπόν, πριν το συνεχίσουμε, Νίκο, απλά να αναφέρω, γιατί βλέπουμε και σε άλλα θέματα τα ίδια αντανακλαστικά από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ανέτοιμη από καιρό αξιοποιεί διάφορες προβοκατόρικες ενέργειες, όπως ο ξυλοδαρμός του Πρίτανη, για παράδειγμα, ο προπυλακισμός, πιο σωστά, του Πρίτανη. Και σαν ανέτοιμη από καιρό φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Επίσης, δεν πρόλαβα να στεγνώσει η μελάνη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αξιοποιήθηκε άλλη μια παράδεκτη επίθεση σε εργαζόμενο του μετρό και ετοιμάζεται και εκεί ειδικό αστυνομικό σώμα για τους χώρους του μετρό. Γενικά βλέπω μια ένταση αστυνομοκρατίας και αυταρχισμού και καταστολής.
Κοίτα να δεις, Δημήτρη, υπήρχε ένα παλιό ρητό που έλεγε κάποτε, και νομίζω πολλοί μπορεί να το ξέρουν καιρός, ότι ήταν ένα φιλοσοφικό, νομίζω του Καμί, δεν θυμάμαι ποιος είχε πει, λοιπόν, για να μην κάνω και λάθος, νομίζω ήταν ο Καμί, και έλεγε ότι οποιαδήποτε λέει, αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι ο άνθρωπος.
Σωστά.
Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτό το ρητό έχει παραφράσει και λέει ότι οποιαδήποτε και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι αστυνομία για την τωρινή κυβέρνηση. Βέβαια, εντάξει, δεν τυχαίο. Γιατί προφανώς και η κυβέρνηση αντιλαμβανόμενη ότι κάτω από το βάρος πολιτικής της που στενάζουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα υπάρχουν και θα εντείνονται και αντιδράσεις στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, ότι προφανώς θωρακίζει όχι μόνο την ίδια σαν κυβέρνηση, αλλά συνολικά αυτό που λέμε και το αστικό πολιτικό σύστημα και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, αν το θες. Γιατί πλέον δεν μπορείς να εντείνεις την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης με τους νόμους που περνάς, είτε αυτό αφορά την εκπαίδευση, είτε αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, είτε αφορά τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, και να μην εντείνεις και την καταστολή. Χέρι-χέρι πάνω αυτά τα δύο. Λοιπόν, και όσο πιο έντονη είναι η καταστολή, τόσο πιο μεγάλη είναι, μαζί πάνε είναι και η εκμετάλλευση. Μην ξεχνάμε ότι σε περιόδους μεγάλης εκμετάλλευσης, έτσι, και ή μεγάλων υποχωρήσεων του εργατικού κινήματος, έχεις και τέτοια φαινόμενα, ας πούμε, με πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της καταστολής. Άρα δείχνει και προθέσεις κυβέρνησης, πώς λέτε, το επόμενο διάστημα, τις διαμαρτυρίες που θα υπάρχουν και τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν για την πολιτική της. Γιατί να σου πω κάτι, η πανδημία θα τελειώσει κάποια στιγμή.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, και θεωρώ ότι, και νομίζω ότι αυτό, να σου πω κάτι, δεν το θεωρούμε μόνο εμείς. Είναι μια ευρύτερη αποδοχή, μια ευρύτερη μάλλον αντίληψη που υπάρχει και σε κόσμο συνολικότερα. Ότι όταν η πανδημία τελειώσει, που θα τελειώσει κάποια στιγμή, θα περάσει και αυτό, ότι εκεί θα φανεί πραγματικά, έτσι, και η ταξικότητα της πολιτικής κυβέρνησης. Γιατί προφανώς καταλαβαίνεις ότι με 10% ύφεση στην καπιταλιστική οικονομία, ότι όλα αυτά τα σπασμένα θα τα πληρώσει αυτός που τα πληρώνει πάντα στο σύστημα αυτό, η εργαζόμενη, η εργατική τάξη.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε προφανώς διαμορφώνει ένα μηχανισμό τέτοιον κατασταλτικό, ακόμα και μέσα πανεπιστήμια. Λοιπόν, μηχανισμό που ψυχόμε θα ζήλευε και η ίδια η Χούντα. Έτσι, προφανώς για να υποδεχτεί όλες τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν.
Έτσι. Έτσι είναι, Νίκο, και εντάξει, να πούμε βέβαια εδώ ότι τις δύο αυτές τις επιθέσεις που ανέφερα χαρακτηριστικά αμέσως καταδίκασαν οι φορείς του φοιτητικού κινήματος και τα σωματεία. Άμα ήθελε η κυβέρνηση, υπάρχουν τρόποι για την περιφρούρηση των πανεπιστημιακών χώρων και την πάταξη της παραβατικότητας. Υπάρχει, γιατί δεν μου αρέσει να λέω εγκληματικότητα, είναι πολύ βαριά λέξη. Η παραβατικότητα εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Αλλού το πάει λοιπόν η κυβέρνηση, όπως πολύ σωστά το λες. Το βλέμμα το έχει την επόμενη μέρα στην καταστολή, στην καταστολή του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος. Θα βρίσκουν οποιοδήποτε πρόσχημα, για παράδειγμα, μια συμβολική κατάληψη, λέω τώρα εγώ, σε ένα αμφιθέατρο,
ναι,
για ένα οποιοδήποτε ζήτημα, ώστε να βαφτίζεται αυτό διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος και θα επεμβαίνει η αστυνομία για τα περαιτέρω. Αυτό.
Μα
αυτό θα γίνεται.
Κοίτα, να σου πω κάτι, πέρα από αυτό, είναι και νομίζω και συνολικότερα και το κλίμα τρομοκρατίας και φόβου που καλλιεργείται. Γιατί πέρα από αυτό που λες και είναι πάρα πολύ σωστό, ότι σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας η αστυνομία θα παρεμβαίνει με το παραμικρό, έτσι, και θα πατέμε καταστολή και βία. Όμως είναι και το να σκεφτούμε τι σημαίνει ακόμα, να σου πω και κάτι άλλο, ακόμα και για την ίδια αυτό που λέμε αστική δημοκρατία, έτσι, μην το πάμε και παρακάτω,
ναι,
αλλά ακόμα και για την αστική δημοκρατία που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα, και γι' αυτό λέμε ότι όλο αυτό είναι πισωγύρισμα και σωστά χαστίζεται σαν πισωγύρισμα, τι σημαίνει ένα πανεπιστήμιο που αστυνομοκρατείται. Και σε τι εποχές έχει ζήσει η χώρα μας πανεπιστήμια αστυνομοκρατούμενα, νομίζω ότι όσοι ξέρουν ιστορία, λοιπόν, και όχι την πολύ μακρινή ιστορία του τόπου μας, την πολύ κοντινή ιστορία, την πολύ πρόσφατη, θυμούνται τι σήμαινε αστυνομία, σπουδαστικό της ασφάλειας και τα λοιπά μέσα πανεπιστήμια. Τι εποχές ήταν αυτές. Λοιπόν, βέβαια να πούμε ότι οι εποχές αυτές που αναφέρουμε, έτσι, ήταν ακριβώς η πολιτική πρόγονη, αλλά και βιολογική πρόγονη πολλές φορές, αυτό που κυβερνάνε σήμερα, που κυβερνούσαν τότε.
Ισχύει.
Λοιπόν, και αυτό να το θες είναι και ένα ιστορικό συμπέρασμα, και δεν το λέω βέβαια ότι είναι θέμα προσώπων. Το λέω ότι το ίδιο ακριβώς το σύστημα, όταν ακούμε τη λέξη εξυγχρονισμός, σημαίνει 30 δεκαετίες. Δηλαδή, προσπαθούμε να καταλάβουμε πόσες δεκαετίες που θα μας γυρίσουν, ας πούμε, όταν λένε εξυγχρονισμός. Γιατί προφανώς δεν είναι εξυγχρονισμός να έχεις το χωροφύλακα μέσα στο πανεπιστήμιο. Άρα εδώ βλέπουμε ότι εντάξει, ακριβώς πρόκειται για ένα σύστημα και που σαπίζει και παρακμάζει. Και το μόνο πλέον στο οποίο μπορεί να αντιπαραθέσει απέναντι στα αιτήματα των εργαζομένων και της νεολαίας είναι η βία και η καταστολή πλέον, έτσι. Γιατί αδυνατεί και δεν θέλει κιόλας, και αδυνατεί και δεν θέλει να καλύψει καμία από τις ανάγκες και τα αιτήματα που βάζουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία, το οποίο είναι και πολύ δίκαια, έτσι, και πολύ επίκαιρα στις μέρες μας. Όλα αυτά για τα οποία μιλάμε.
Μα δεν μιλάμε για τίποτα τρελά πράγματα και τίποτα μαξιμαλιστικά όπως αρέσει να τα χαρακτηρίζει αιτήματα η κυβέρνηση. Μιλάμε για τα στοιχειώδη δικαιώματα για μια κοινωνία, για μια παιδεία που πρέπει να έχουμε. Με επαρκείς αίθουσες, με κατάλληλο προσωπικό κτλ. Δεν είναι κάτι το εξειδημένο δηλαδή.
Μα να σου πω κάτι τώρα, Δημήτρη. Σήμερα διαδηλώνανε χιλιάδες φοιτητές σε όλη την Ελλάδα με έτοιμα να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Έτσι,
ένα, και χρόνο κλειστά. Ένα χρόνο κλειστά.
Δηλαδή, για να καταλάβουμε τώρα και την αστείωτα του πράγματος, λένε να διαδηλώνεις για να ανοίξεις σχολείς, να πάει κανείς μάθημα, με φυσικά όλα τα μέτρα προστασίας λόγω και της πανδημίας, και να καταλάβεις και μην σταμάτησαν να σε βαράνε, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν ζητήσανε να κάνουν καμιά έφοδο στα θερινά ανάκτορα, έτσι για να το κάνουμε και λίγο χιουμοριστικό.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, ζήτησαν το αυτονόητο, το οποίο είναι πιο, έτσι, ο φοιτητής να μπει στη σχολή του, να ανοίξει σχολή, με όλα τα μέτρα τα οποία τέλος πάντων λένε επιστήμονες για την κατάσταση την οποία ζούμε αυτή τη στιγμή, και να γίνουν μαθήματα. Λοιπόν, κάτι το οποίο, να σου πω κάτι, και συντεταγμένα μπορεί να γίνει, και φυσικά και μπορεί να γίνει, και τα πανεπιστήμια να ανοίξουν και μέτρα να υπάρχουν, αρκεί. Έτσι, να υπάρχει και μια κυβέρνηση που έχει σαν προτεραιότητα αυτό, τη μόρφωση των παιδιών. Και δεν έχει σαν προτεραιότητα το πώς θα αγοράσει Ραφάλ, το πώς θα προσλάβει μπάτσους και πώς θα, τέλος πάντων, και πώς θα κάνει χατήρια στους επιχειρηματίες, για τους οποίους προφανώς για λογαριασμού των οποίων κυβερνάει. Ναι. Άρα εδώ καταλαβαίνω ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι, αν μη τι άλλο, ταξικόλατες. Λοιπόν, και είναι θέμα προτεραιότητα και θέμα πολιτική. Και η πολιτική προφανώς της κυβέρνησης δεν είναι ούτε η μόρφωση των παιδιών, ούτε η υγεία και η ζωή των εργαζομένων, έτσι, αλλά ούτε φυσικά, να σου πω κάτι, επειδή είπαμε και για τα Ραφάλ και για αυτά, ούτε φυσικά η εδαφική ακυρότητα της χώρας, έτσι, ούτε αυτό. Λοιπόν, είναι άλλα τα συμφέροντα που υπηρετεί.
Ακριβώς, γιατί
και έχουν όνομα και είναι μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πάμε και πιο μακριά σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, είναι καθαρά αμυγό θέμα προτεραιοτήτων. Απλά για να καταλάβει ο κόσμος την αστείωτα, δηλαδή ότι αυτό το οποίο ζητάγανε φοιτητές σήμερα, τι είναι, να μην υπάρχει χωροφύλακα και κλίμα ζώφου μέσα στις σχολές και το βασικό να ανοίξουν οι σχολές. Γι' αυτό τους βάλαγε η κυβέρνηση σήμερα. Δεν έχει δηλαδή κανένα. Για να μην νομίζει και ο κόσμος δηλαδή ότι είχαν κανένα αίτημα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, Νίκο, να ακούσουμε το τραγουδάκι που εσύ παρήγγειλες και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο, έτσι.
So good. I wanna hold her, wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold her, wanna hold her tight. Get teenage kicks right through.
she's mine, she looks so good. I wanna hold her, wanna hold her tight. That teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone, have her over cause I'm all alone. I need excitement, no, I need it fire, and it's the best I've ever had. I wanna hold her, wanna hold her tight.
Επιστρέφουμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μιλάμε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου του Σωματείου, τον Νίκο Τζόρτζη. Να στείλουμε βέβαια χαιρετισμούς, Νίκο, και στους άλλους δύο έτσι βασικούς παρουσιαστές της εκπομπής, τον Γιώργο Χαρβαλιά και τον Νίκο Πολυσιό, τους συναδέλφους.
Έτσι, και τον Γιώργο και τον Νίκο, και βέβαια και οι δύο την εκπομπή την έχουν, αν το θες, είναι πολύ δικά τους υπόθεση. Έτσι, και ειδικά του Γιώργου που είναι και πιο παλιό στο, ναι, στο άθλημα.
Λοιπόν, να κλείσουμε και να συνεχίζοντας όμως για τον Υπουργό του Προστασίας του Πολίτη, που είναι πολύ δραστήριος, έτσι, πολύ ζωηρός. Λοιπόν, παρουσίασε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο εμπλοκής, θα λέγαμε, ή διαχείρισης των συναθροίσεων, όπως αυτός το βαφτίζει, από την ελληνική αστυνομία, η οποία χοντρικά, ας πούμε, θα συνδυάζει παλιές, όπως είπε και ο ίδιος Υπουργός, και νέες μεθόδους καταστολής, όπου παλιές τα γνωστά, έτσι, γκλόμπς, χημικά, απόθεση με τσασπίδες, ξύλο κτλ. Οι νέες ποιες είναι? Αυτές που είδαμε και στην επέτειο του Πολυτεχνείου.
Του Πολυτεχνείου. Κοίτα να δεις, Δημήτρη, έχει μια ξένα αναφέρουμε αυτό που λέγαμε και στο διάλειμμα, τώρα στο παίζω το τραγούδι που ακούγαμε, ότι αν ακούγε κάποιος ραδιόφωνα σήμερα το μεσημέρι στο Δελτίο Ειδήσεων τα ραδιοφωνικά τη μεσημεριανή ώρα, θα έγινε εντύπωση ότι αυτό το οποίο φέρνει η κυβέρνηση για την διαχείριση των συναθρήσεων, ότι σαράνει η αστυνομία τους διαδηλωτές με λουλούδια, όπως παρουσιάζανε. Γιατί αυτό το οποίο παίξανε σήμερα στα ραδιόφωνα που άκουσα εγώ τουλάχιστον, και δεν ξέρω αν ακούσει κάτι άλλο, αλλά φαντάζομαι ότι γενικά, επειδή η γραμμή είναι κοινή που δίνεται, νομίζω ότι λίγο ή πολύ, με μικρές αποκλίσεις, τα ίδια θα πάνε παντού, όπως μας έχουν συνηθίσει. Ήταν ακριβώς αυτό, ότι στην ουσία έτσι σταματάνε τα χημικά, σταματάνε οι αύρες, ότι θα υπάρχει ήπια διαχείριση, ότι θα υπάρχει, δηλαδή, ξέρεις, λεξούλες ωραίες για να εξοραίσουν και την καταστολή την οποία ανέρχεται. Αν όμως κάποιος κάτσει και ασχοληθεί και διαβάσει το τι ακριβώς λέει αυτό το νομοσχέδιο, το επιχειρησιακό σχέδιο, όπως το ονομάζει ο Χρήστος Χοΐδης, είναι ζόφος. Έτσι, είναι ζόφος, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο αναφέρει μέσα και κουμπώνει και στον νόμο που πέρασε η κυβέρνηση, τον επίσης χουντικό νόμο για τις διαδηλώσεις, λοιπόν, και έχει μια αξία το χουντικό να το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά και στιγμή που το λέμε, γιατί τέτοιος είναι, λοιπόν, στην πραγματικότητα περιορίζει εντελώς το δικαίωμα ενός σωματείου, ενός μαζικού φορέα να διαδηλώνει. Να πούμε εδώ πέρα δηλαδή ότι προβλέπει ακόμα και μέχρι να μπει σε ηλεκτρονικό σύστημα κάποιος με τα στοιχεία του, το τάξη, για να δηλώνει θα διαδηλώσει. Και αν θα εγκρίνει η αστυνομία τη διαδήλωση, τότε έχει δικαίωμα να διαδηλώσει.
Μάλιστα, ναι.
Λοιπόν, που καταλαβαίνεις εδώ πέρα, επειδή πήγε για προβοκάτσεις πριν, που ανέφερες για τον Μπρίτανη και τα λοιπά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην ΑΣΟΕ,
ναι, ναι,
ότι αντιλαμβάνεσαι έτσι ότι εδώ πέρα μπορεί να πηγαίνουν ένα σωματείο, ακόμα και ένα φυσικό πρόσωπο χειροπόδαρα, έτσι, όταν παρισφύρουν σε μια συγκέντρωση ή κάνουν μπάχαλα γύρω από τη συγκέντρωση, έτσι, οι γνωστοί μηχανισμοί.
Οι γνωστοί που
αξιοποιούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Οι γνωστοί μηχανισμοί που έχουν πλοκάμια στο κράτος και στο παρακράτος, έτσι, από εκεί φορούνται.
Ναι, είναι γνωστοί μηχανισμοί. Να σου πω κάτι που όλος περιέργος, πούμε, και αυτά Νοέμβρη φέτος ήταν εξαφανισμένοι.
Ακριβώς, ναι, ναι, σωστά.
Λοιπόν, και δεν το λέμε επειδή στην αγοριό μας που ήταν εξαφανισμένοι, αλλά φαίνεται εδώ πέρα ότι...
Όχι, το λέμε όλος τυχαίως, όπως το έπισε.
Όλος τυχαίως, όλος τυχαίως. Δηλαδή, γιατί εδώ φαίνεται ότι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί αξιοποιούνται προφανώς από την εκάστοτε κυβέρνηση, και τη σημερινή και τις προηγούμενες, γιατί πλέον υπάρχει εμπειρία, με το μόνο σκοπό, έτσι, και για να διαλύσουν συγκεντρώσεις. Μάλιστα, σαν πάμε, για όσους θυμούνται, έχουμε δεχτεί και δολοφονικές επιθέσεις με νεκρούς.
Έχουμε πολλά παραδείγματα, Νίκο.
Πολλά παραδείγματα, έτσι. Λοιπόν, και νεκρούς. Νεκρό είχαμε, να θυμίσω, το 2011, σε 48 ώρια απεργία, ναι, από τη δράση αυτών των μηχανισμών. Αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, το πώς έχουν αξιοποιηθεί αυτοί οι μηχανισμοί να χτυπήσουν εργατικές διαδηλώσεις. Ναι. Το πώς αξιοποιούνται για να προβοκάρουν. Να θυμίσουμε το Πολυτεχνείο το 2018, την περίφημη κατάληψη που είχαν κάνει τέτοιου είδους ομάδες μέσω Πολυτεχνείου για να εμποδίσουν την πρόσβαση φοιτητικών συλλόγων και εργατικών σωματείων μέσα στο χώρο του και κόσμου, έτσι, μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, και πώς αξιοποιήθηκε τότε. Ή ακόμα πώς αξιοποιούνται οι ομάδες αυτές που ανέφερες, έτσι, με τον Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ναι. Λοιπόν, με μεθόδους που, να σου πω κάτι, δηλαδή, και αυτό πρέπει να υποψιάζει και τον κόσμο, με μεθόδους που δεν έχουν καμία σχέση, έτσι, με αυτό που λέμε εργατικό λαϊκό κίνημα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, με μεθόδους που θυμίζουν πιο μαύρες εκφράσεις. Και όλοι καταλαβαίνουν τι θέλω να πω, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Προμάνα ασφάλεια, δηλαδή, τέτοιες, τέτοια σκηνικά. Ναι. Λοιπόν, άρα εντάξει, εδώ έχουμε, και να σου πω κάτι, εδώ έχουμε με το επιχειρησιακό σχέδιο του Χρυσοχοίδη, έτσι, έχουμε ακριβώς συνέχεια αυτό που λέμε για πανεπιστήμια πριν. Έτσι, ακριβώς αυτό την ένταση της καταστολής. Λοιπόν, σύν τον απεργιακό νόμο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, το νόμο για το συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι αντιλαμβανόμαστε τι...
Δεν είναι το γλυκό το πακέτο.
Τι το οποίο διαμορφώνεται, ακριβώς. Και όλα αυτά... Καλό είναι να προβληματίσουμε και έναν κόσμο, έτσι, και που μας ακούει και στους χώρους δουλειάς και που τον ενημερώνουμε, βέβαια, και έχουμε επαφή και στα κουβεντιάζουμε, για το τι πρόκειται να ακολουθήσει όσον αφορά και τα δικαιώματά μας, έτσι, στη ζωή και στη δουλειά μας το επόμενο διάστημα. Ήδη φυσικά το βιώνουμε, έτσι, και νομίζω το βιώνουμε και με τραγικό τρόπο.
Να προβληματίσει, αλλά να μην φοβήσει οποιοδήποτε...
Κοίτα, να μην φοβήσει, γιατί εντάξει, φυσικά εδώ, όπως έχουμε πει πολλές φορές και το λέμε, υπάρχει ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που έχει ακριβώς και την πείρα.
Έτσι.
Και έχει σταθεί σε πολύ πιο δύσκολες στιγμές. Αλλά για να μην βάζουμε τώρα υπερθετικούς βαθμούς και συγκρίσεις σε δύσκολες στιγμές, έτσι, στην ιστορία της χώρας μας, απέναντι στη δράση και του κράτους και των μηχανισμών του. Υπάρχει λοιπόν και πείρα και συνέχεια για το πώς μπορεί να αντιπαλέψει όλη αυτή την πολιτική. Έχει το πλαίσιο δράσης που είναι σε σύγκρουση με το σύνολο της πολιτικής αυτής και προφανώς έχει και την αποφασιστικότητα.
Ωραία.
Να συγκρουστεί, ναι, και με την καταστολή, έτσι, και με την πολιτική του κράτους, της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Οπότε δεν είναι, δεν το λέμε για να φοβηθεί κάποιος να κλειστεί στο καβούκι του, και μάλλον το αντίθετο πρέπει να κάνει κάποιος αυτή
ακριβώς,
την περίοδο. Να κουμπίσει, δηλαδή, να κουμπίσει πάνω σε αυτό που λέμε ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Λοιπόν, που ακόμα και τώρα, δηλαδή, όπως παρακολουθείς, βλέπετε ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν συνδικάτα που έχουν νίκες και κατακτήσεις. Λοιπόν, και κινητοποιούνται με αυτές τις συνθήκες και για να σκεφτεί και πολλοί κόσμος ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν υπήρχε η δράση.
Το τελευταίο παράδειγμα, Νίκο, μπορούμε να αναφέρουμε, γιατί και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων στη Θεσσαλονίκη είχε τέτοια δράση. Αναφέρομαι στους εργολαβικούς απολυμμένους εργαζόμενους της φοιτητικής λέσχης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι μετά από πολυήμερο αγώνα και με τη στήριξη του Σωματείου εκεί και άλλων σωματείων, βέβαια, κατάφεραν και επαναπροσλήφθηκαν όλοι και γύρισαν στη δουλειά τους. Άρα λοιπόν.
Ακριβώς. Είχαμε το παράδειγμα του Σωματείου Μπράβο στη Θεσσαλονίκη, του αδελφού μας Σωματείου στη Θεσσαλονίκη, με ακριβώς αυτό το παράδειγμα το οποίο ανέφερες. Είχαμε πρόσφατα πριν τις γιορτές τις καθαρίστριες στο νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία.
Μπράβο, είχαμε υπάρξει μαζί και όλα στην κινητοποίηση εκεί πέρα εκείνη την ημέρα.
Μπράβο, είμαστε και μαζί στην κινητοποίηση εκεί. Ναι. Λοιπόν, που πετύχανε να μην χάσουν τις δουλειές τους με τη δράση ακριβώς του σωματείου και οι εργαζόμενοι μαζί με το σωματείο τους φυσικά. Λοιπόν, οπότε και πολλές άλλες περιπτώσεις που μπορούμε να παριθμίσουμε.
Άρα αυτό δείχνει λοιπόν, για να μας ακούνε και οι συνάδελφοι, ότι όταν συσπυρώνεις το σωματείο σου, όταν παλεύεις οργανωμένα και συλλογικά, μπορείς να επιφέρεις νίκες. Και στο τέλος μπορούμε να καταφέρουμε εμείς να φοβήσουμε αυτούς τελικά.
Ακριβώς μπορούμε να καταφέρουμε να φοβήσουμε αυτούς και να σου πω κάτι, κοίτανες, από ό,τι φαίνεται και με τα μέτρα που παίρνουν, μας φοβούνται.
Ακριβώς.
Φοβούνται λοιπόν, γιατί νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση δεν τα παίρνει γιατί φοβάται ότι θα την βρει από τη ΓΕΣΕ ή από τον Παραγόπουλο.
Ή από τις πορείες, καμία περίπτωση. Ή από τις πορείες των 50 ατόμων.
Ή από τις πορείες που μακάρι να είναι και 50 δηλαδή. Λοιπόν, γιατί εδώ όταν μιλάμε για τη ΓΕΣΕ, έχουμε δει και συγκεντρώσει στραγγέλα, φοβούνται 50 άτομα δεν είναι.
Σωστά.
Λοιπόν, αν θυμηθούμε δηλαδή. Να θυμηθούμε την τελευταία Πρωτομαγιά, έτσι που είχαμε την υποδειγματική συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων. Η ΓΕΣΕ ήταν απούσα, αλλά να θυμηθούμε και πριν από 2 χρόνια στην προηγούμενη συγκέντρωση, που γέλαγε ο κόσμος έτσι με τη συγκέντρωση ΓΕΣΕ για Πρωτομαγιά, και δεν μιλάμε τώρα για κάτι άλλο. Λοιπόν, άρα εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι εντάξει, επειδή ακριβώς η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση το έχει στο χέρι. Και να σου πω ότι αν δεν το έχει στο χέρι, δουλεύει μαζί με την κυβέρνηση και όλα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είδαμε και την τελευταία συνάντηση με το Χατζηδάκη. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε έτσι που τέλος πάντων στοχεύει όλο αυτό. Και αυτό πάει να πει έτσι, ότι φοβούνται. Και το λαό φοβούνται και την εργατική τάξη φοβούνται και προφανώς φοβούνται τον οργανωμένο λόγο και την οργανωμένη εργατική τάξη. Αυτό είναι ο φόβος τους. Και αξιοποιούν όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, μάλλον προωθούν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο για την καταστολή κτλ. Βέβαια, εντάξει, η ιστορία είναι έτσι και πολύ μεγάλη και έχουμε αντλήσει και εμείς πολύ πλούσια συμπεράσματα. Λοιπόν, και ένα αυτό που λέμε έχουν γνώση οι φύλακες. Ακριβώς αυτό.
Λοιπόν, να το κλείσουμε Νίκο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
Νομίζω ότι να το κλείσουμε, ναι.
Ωραία. Θα τα πούμε και την επόμενη Πέμπτη βέβαια στο καθιερωμένο μας ραντεβού, εκτός απροόπτου, καλώς έχω τον πραγμάτων δηλαδή. Οπότε να σε ευχαριστήσουμε και καλό βράδυ να σου ευχηθώ.
Καλή να είσαι καλά. Να... Δημήτρη, καλό βράδυ και από το πεζοδρόμιο που λέγει ο Χρυσογόγης για το δρόμο.
Και στους συναδέλφους να πούμε καλό βράδυ που μας ακούσανε και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη εκπομπή. Θα κλείσουμε με 2 δικές μου επιλογές, Νίκο, από επίσης ένα αγγλικό συγκρότημα έτσι των 70's, είναι η Edgar Broughton Band με 2 πολύ όμορφα τραγούδια. Άκουσε τα κι εσύ.
Νομίζω είναι επικροτώ την επιλογή.
Τα λέμε την άλλη Πέμπτη, για χαρά.
Έγινε, Δημήτρη, καλό βράδυ, να είσαι καλά. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name.
to your city, hung up on a game, would you give me your assistance, though you didn't know my name? Shape I walk.